Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Dacă ne întrebăm de ce este lumea noastră atât de dezordonată din punct de vedere spiritual și etic, răspunsul unui teolog este că a existat odată căderea în păcat. Dar când a fost această cădere în păcat? Când a avut loc? Unde s-a întâmplat? Care au fost personajele implicate în această situație? Este normal să privim înainte de căderea în păcat a omului la modul cum a apărut el, omul, pe pământ. Dumnezeu a creat pământul pe care l-a așezat pe om, locul unde apoi omul a căzut în păcat. De ce a creat Dumnezeu pământul și omul?
Dumnezeu a creat pământul din dragoste pentru ființele umane care urmau să fie coroana creațiunii. Lui Dumnezeu îi place să socializeze, lui Dumnezeu îi place comunicarea, lui Dumnezeu îi place să se dăruiască ființelor pe care le creează și creând omul într-un mod distinct, el și-a găsit bucuria în această nouă relație pe care urma să o aibă cu oamenii. În câteva cuvinte, cam așa aș putea să răspund.
Dumnezeu a creat pământul pentru că intenționa să fie altceva decât în celelalte părți, decât în celelalte, în lumea lui pe care o avea, sau pentru că voia să fie ceva asemănător?
Da, el a vrut să fie ceva diferit, ceva distinct, ceva specific, ceva unic. Și lucrul acesta se observă prin crearea omului ca bărbat și femeie. Apoi, prin faptul că a creat bărbatul și femeia după chipul și asemănarea lui. Deci, Dumnezeu a vrut să fie ceva nou, ceva frumos, ceva foarte frumos și diferit de ceea ce a creat.
Spuneți lucrul acesta comparând cu îngerii despre
exact.
Care Biblia mai vorbește.
Exact, în comparație cu îngerii care sunt de un singur fel, da? Nu sunt ființe sexuale, așa cum este ființa umană, bărbat și femeie. Da, nu știm cu privire la celelalte ființe din univers cum sunt, nu avem în Biblie nimic relatat în sensul acesta.
Ce ne spune Biblia despre originea răului?
Despre originea răului, Biblia ne spune că s-a situat în ceruri. Deci răul a venit, s-a încuibărit, s-a născut în mintea lui Lucifer.
Cine era Lucifer?
Lucifer era un înger, un heruvim ocrotitor, care avea o relație specială cu Dumnezeu și în mintea acestui înger s-a născut ideea rebeliunii printr-o alegere greșită pe care n-a vrut să recunoască că este greșită, prin insistența în această direcție greșită și pe care Dumnezeu a lăsat-o să se deruleze, deoarece era nevoie de clarificare. Era nevoie ca universul întreg să înțeleagă de fapt despre ce este vorba, ce se ascunde dincolo de aparențe.
Ce anume s-a întâmplat atunci? În ce a constat răul?
Răul a constat în faptul că această ființă binecuvântată, foarte binecuvântată de Dumnezeu, Lucifer, a ajuns să fie nemulțumită cu statutul pe care l-avea. A ajuns să fie nemulțumită cu ceea ce Dumnezeu i-a oferit și a vrut să fie ca Dumnezeu, citim în cartea profetului Isaia, dar nu din punct de vedere al caracterului, nu din punct de vedere al bunătății, al slujirii. Putem să fim ca Dumnezeu cu tot ce avem noi, din acest punct de vedere, nu cantitativ, ci calitativ. Lucifer a vrut să fie ca Dumnezeu din punct de vedere al autorității. A vrut să aibă autoritatea lui Dumnezeu. De fapt, a vrut ca ceilalți să îi se închine. A vrut să fie considerat ca autoritate finală. A vrut pur și simplu să-l scoate pe Dumnezeu din ecuație și să se așeze el în locul lui Dumnezeu.
Își dorea să fie deasupra oamenilor, să aibă putere asupra lor, dar nu îi iubea așa cum îi iubea Dumnezeu.
Exact, exact. Lucrul acesta el l-a înveșmântat în culori pozitive. El nu a lucrat cinstit. Domnul Hristos în Ioan spune că diavolul este tatăl minciunii. el a lucrat într-un mod necinstit și a trebuit ca lucrurile să se clarifice, așa cum am spus anterior. Și așa putem să spunem, da, legat de originea păcatului și de modul în care el s-a născut și a apărut.
Unde putem să găsim în Biblie această descriere a căderii în păcat, a răului pe care îl săvârșește Lucifer?
Găsim în cartea profetului Isaia, în capitolul 14, de la versetul 12, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunele domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Este o descriere foarte clară la ceea ce s-a întâmplat și este interesant că păcatul, această idee, a apărut într-un mod tainic, tu ziceai în inima ta. N-a fost ceva împărtășit, n-a fost ceva discutat, ceva, nu, îți vine o idee în minte și nu știi dacă e bună sau nu e bună și te sfătuiești cu prietenii, cauți să-ți limpezești lucrurile, nu. În cazul lui Lucifer, care a devenit diavolul, el a gândit în mod tainic, ascuns în inima lui, în mintea lui și a pus în aplicare ceea ce a gândit, bazându-se total pe el însuși pentru lucrul acesta.
Mi-a plăcut ce ați spus anterior, subliniind faptul că Lucifer zicea în inima lui și noi astăzi avem fiecare gândurile lui și fiecare dorințele lui. De regulă în societatea noastră nu prea avem curaj să le împărtășim cu ceilalți, suntem ființe solitare. Cum am putea noi să înțelegem că ar fi mai bine să ne consultăm cu ceilalți și în felul acesta să evităm niște lucruri rele? La Lucifer a fost la o scară mult mai înaltă, dar fiecare dintre noi poate să atingă negativ pe ceilalți.
Exact. Da, cred că în primul rând trebuie să fim realiști cu noi înșine, în sensul că avem nevoie, nu suntem absoluți, nu suntem infailibili. Putem să greșim în cele mai bune gânduri ale noastre. Psihologia spune că emoțiile pozitive pot fi iraționale. Adică ne simțim bine cu ceea ce gândim, dar este irațional. Și avem nevoie de un feedback. Și în același timp este nevoie să fim dispuși să renunțăm la ceea ce credem noi că este chiar extraordinar. Că poate chiar nu este așa.
Atunci când vorbim despre lucrul acesta, ajungem la concluzia că nu numai în necaz avem nevoie de ceilalți, ci chiar și în bucurie.
Da, așa
și
este.
Noi, de regulă, la bucurie în niciun caz nu gândim și nu vorbim cu ceilalți, ci petrecem.
Exact.
Și atunci, poate că atunci când suntem fericiți, ar trebui să ne luăm și clipe de liniște în care să mestecăm ceea
da,
ce
da,
ni
da,
se
da,
întâmplă.
Da, sigur, sigur că da. Da, putem fi, suntem foarte vulnerabili la momentele de fericire. Și așa cum a zis, petrecem este ok, dar poate fi ceva care nu e sănătos și care poate avea efecte negative după aceea.
Este da. Și clar că de regulă omul fericit nu prea îl vede pe Dumnezeu.
Da, el crede că Dumnezeu ia fericirea, că îi afectează fericirea. Însă atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama că el este o sursă de fericire, de fapt. Este o sursă de fericire în siguranță. De multe ori, după o fericire umană, în limitele umane, poate să apară nefericirea, pentru că nu ai toate datele problemei și nu controlezi, ca om nu controlezi totul. Dumnezeu însă controlează totul și când ne oferă fericirea, ne oferă într-un fel asigurat, într-un fel care ne păstrează pe linia cea bună mai departe.
Care să fie fost atitudinea lui Dumnezeu față de răzvrătirea și egoismul lui Lucifer?
Atitudinea lui Dumnezeu a fost una înțeleaptă, inteligentă, chiar putem să spunem, cinstită, ca unui părinte plin de dragoste și atot înțelept. Dumnezeu a știut totul de la început. Însă, pentru că diavolul a lucrat într-un mod necinstit, Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul, pe Lucifer, să-și deruleze planul, să-și deruleze ideile. Și această îngăduință a lui Dumnezeu n-a fost însă una iresponsabilă. Dumnezeu a văzut că răul se dezvoltă și l-a limitat, nu l-a distrus, pentru că distrugerea răului ar fi însemnat perpetuarea lui, dacă el ar fi fost distrus atunci când erau doar semne de întrebare fără răspunsuri. Pentru că, acum prezentăm puțin pozitiv cumva ceea ce s-a întâmplat, diavolul a zis ceva de genul: cred că am putea să facem îmbunătățiri în piața noastră, spunând îngerilor. Cred că am putea să aducem ceva în plus față de ceea ce Dumnezeu ne-a spus până acum. Lucrurile pot fi și altfel. Să gândim diferit. A părea totul interesant și nevinovat în discursul inițial. Și modul în care diavolul, fiind mai inteligent decât ceilalți, el fiind binecuvântarea Dumnezeu, de fapt, cu această inteligență, în modul în care a pus problema, a ridicat întrebări și răspunsurile urmau să vină mai târziu. Nu erau răspunsuri la îndemână. Ele trebuiau să vină mai târziu. Și Dumnezeu a zis, da, ok, lăsăm ca lucrurile să se deruleze, cu toate că el știa totul, el știa de fapt ce se întâmplă. Deci răspunsul lui Dumnezeu a fost unul înțelept, chiar dacă a implicat sacrificiu. Pentru că Dumnezeu a știut de la început că pentru a clarifica lucrurile era nevoie de o descoperire nouă a ceea ce este el. Pentru că păcatul de fapt a însemnat o provocare cu privire la cine este Dumnezeu sau cum este Dumnezeu de fapt. Diavolul a pus sub semnul întrebării lucrurile cunoscute până atunci și a zis: Dumnezeu nu e chiar așa. Sau noi am putea să facem altfel, dar Dumnezeu nu vrea, pentru că el se opune și el rămâne la vechile cărări, da? La ceea ce a moștenit. Da? Noi vrem ceva progresist, vrem ceva diferit, vrem ceva nou. Și atunci Dumnezeu a zis, așa cum am amintit, haide să lăsăm, să vedem ce se va întâmpla.
Dar putea cineva să spună că, de fapt, Dumnezeu a vrut să demonstreze tuturor că el are dreptate, însă omul a fost prins la mijloc și că, într-un fel, nu i-a păsat de om, pentru că iată ce este societatea noastră și câtă durere a fost de-a lungul timpului până la noi și câtă durere va mai fi până la revenirea lui.
Da, s-ar putea ridica și se ridică aceste întrebări, însă cred că anticipez puțin în ceea ce vom discuta. Dumnezeu a creat ființele inteligente, îngerii, oamenii și celelalte ființe, pe baza unui principiu al riscului, putem să spunem, și anume pe baza principiului libertății de alegere. Dumnezeu a lăsat libertatea de alegere lui Lucifer. Dacă el nu ar fi avut libertate de alegere, el nu putea să aleagă răul. Dumnezeu și-a asumat riscul acesta. De ce și-a asumat riscul acesta? Pentru că Dumnezeu dorește o relație de bună voie și în mod inteligent, spunea cineva, o relație de dragoste. O dragoste autentică nu poate fi impusă. Cineva poate fi obligat să facă ceva, dar ca să iubească nu poate fi obligat. Nu putem fi obligați să iubim pe Dumnezeu. Și Lucifer a ales greșit, l-a amăgit pe om ca să aleagă greșit și omul a avut această variantă, pentru că Dumnezeu a lăsat-o. Dar Dumnezeu a lăsat libertatea de alegere nu ca să alegem răul, ci să alegem binele în mod constant, dar să fie de la noi această inițiativă de alegere a binelui. Acesta este secretul sau aceasta este binecuvântarea libertății de alegere. Noi să alegem binele mai departe. Dar există și riscul de a alege răul.
Cred că fiecare dintre noi ar vrea să știe dacă este destul de echipat pentru a face această alegere spre bine. Pentru că unii pot să spună, da, dar eu am o genetică pe care trebuie să o port și nu pot să fac un lucru bun de vreme ce toți strămoșii mei au făcut lucruri rele. Alții vor spune, n-am avut parte de educație, deci n-am cum să înțeleg ceea ce se întâmplă și cum să fiu de partea binelui. Oare chiar fiecare poate să aleagă binele?
Ca principiu, da. Însă, noi ca oameni greșiți alegem de cele mai multe ori răul. Însă, Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta și a luat măsurile necesare pentru a remedia situația aceasta. Problema nu este că noi alegem greșit. Sau problema apare atunci când noi, după ce am ales greșit, spunem că am ales bine. Numim binele rău și răul bine. Alegem greșit, așa cum ați amintit. Este genetica noastră, este moștenirea noastră, sunt lipsurile și așa mai departe cu care ne confruntăm în viață. Însă, fiind cinstiți cu noi înșine și recunoscând că am ales greșit, putem să schimbăm aceste alegeri. Deci, soluția există dacă vrem, dacă nu ne blocăm pe alegerile greșite, dacă nu ne cramponăm acolo și ne încăpățânăm și spunem că așa vreau eu și că așa e bine. Dumnezeu ne lasă, dar va fi rău după aceea, da.
Întrebarea iarăși s-ar ridica în mintea oamenilor, de unde să știu să fac binele? Care este standardul în momentul în care mi este greu și în același timp și fizic, pentru că am trăit într-un anumit fel, iar acum totul este în alt fel, s-ar cere altfel să trăiești ca să nu mai păcătuiești. Care este standardul?
Standardul pentru alegerile bune este Biblia, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte încurajator este faptul că în Biblie găsim alegeri greșite ale personajelor principale. Dumnezeu ne-a prezentat în Biblie într-un mod foarte realist, am putea să spunem chiar tot ce am putea alege noi greșit. Și din punctul acesta nevralgic, dureros, Biblia ne prezintă exemple de întoarcere.
Alegeți un caz și ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a întâmplat ca să se repare, ca să poată și ascultătorii noștri să înțeleagă.
Da. Mă gândesc la Apostolul Petru. Domnul Iisus l-a avertizat că el este în pericol să nege relația cu Domnul Iisus, relația de ucenicie. Petru n-a luat aminte la lucrul acesta. Petru a zis că este capabil să rămână loial Domnului Iisus. Însă a venit momentul critic, când, așa cum se cunoaște, da, în general, în momentul în care a fost întrebat Petru, de fapt s-a spus, a fost o afirmație, și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia, ucenicii lui Iisus Hristos, care era legat, care era un ostatec în momentul acela, era arestat. Petru a zis, nu-l cunosc pe omul acesta, nu mă regăsesc cu omul acesta. Și n-a spus doar o dată, a zis de două ori, și a treia oară el s-a lepădat, cum spune Biblia, de Domnul Iisus Hristos. Însă, în momentul în care pentru ultima dată el a spus că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus, Domnul Iisus s-a uitat la el, cumva privirile lor s-au întâlnit și Petru a citit în privirea Domnului Iisus milă, înțelegere, compasiune. Și evangheliile ne spun că Petru s-a dus în grădina Ghetsimani și a plâns cu amar. I-a părut foarte rău de lucrul acesta. I-a părut foarte rău de necredincioșia lui față de Domnul Hristos, de faptul că și-a trădat prietenul cel mai bun în momentele cele mai grele. Însă, după înviere, sau mergând pe firul acestei relatări, după înviere, Domnul Iisus a avut o discuție personală cu el. Și l-a întrebat, Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Pentru că el se lăudase că îl iubește și că va rămâne cu Domnul Iisus chiar dacă ceilalți nu vor face lucrul acesta. Și Petru a zis, da, Doamne. Și Domnul Iisus l-a întrebat încă o dată. Și Petru a zis, da, tu știi totul. A treia oară Domnul Iisus l-a întrebat din nou. L-a întrebat, deci au fost trei întrebări. Petru a spus, Doamne, tu toate le știi. Prin aceste întrebări, prin această discuție particulară, Domnul Iisus a recuperat alegerea greșită a lui Petru, pentru care l-a prevenit, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Niciodată nu vom putea să spunem că am făcut greșeli, pentru că n-am fost preveniți. Întotdeauna există, dacă luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu, există mijloace de prevenție, ca să nu greșim. Chiar Ioan spune în epistolă, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Se poate să nu păcătuim dacă ascultăm de Dumnezeu prin credință. Dar dacă cineva a păcătuit, dacă se întâmplă să alegem greșit, există speranță, există iertare de la Dumnezeu, există posibilitatea ștergerii acelei alegeri greșite, a unei iertări desăvârșite, chiar dacă pot rămâne consecințe, dar în timp Dumnezeu chiar acele consecințe negative le poate aranja spre binele nostru. Roman 8:28 spune că toate lucrurile lucrează împreună, Dumnezeu prin toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu.
Revenind acum, pentru că e foarte impresionant exemplul pe care l-ați dat, parcă este cel mai potrivit, punându-l față în față cu Lucifer, pentru că Lucifer a trăit cu Dumnezeu și Isus, iar Petru a trăit cu Isus și avându-l în vedere pe Dumnezeu, la Lucifer a ieșit în evidență invidia și faptul că a continuat în egoismul lui, iar în partea cealaltă, Petru este un exemplu pentru noi toți, un exemplu de ceea ce am putea să devenim în cazul în care facem un lucru pe care Lucifer nu l-a făcut. Ne pare rău și ne cerem iertare. Exact. Ce s-a întâmplat mai departe cu Lucifer?
Lucifer, ne spune cuvântul Domnului, în mod special în Apocalipsa, putem să citim lucrul acesta, a trebuit să fie alungat din cer, este expresia biblică, adică a trebuit să fie scos din atmosfera sfântă și desăvârșită a cerului, pentru ca planurile lui, pe care Dumnezeu l-a îngăduit să le pună în aplicare, să fie puse în aplicare oriunde în universul acesta. Deci Dumnezeu a spus, uite, nu se poate să mai rămâi aici, dar ești liber să mergi afară și să trăiești cum vrei tu. Și venind pe planeta noastră, la pomul încercării, la pomul cunoștinței binelui și răului, a reușit, din nefericire, să o amăgească pe Eva. A amăgit-o, cum putem citi în Geneza, propunându-i un bine superior, în contrast, așa cum a pretins el, cu binele care exista deja. Vorbind despre întreaga creație și despre viața părinților noștri Adam și Eva, Dumnezeu a spus că totul este ok, este foarte bine. De la acest foarte bine, diavolul a zis, nu-i totuși, nu-i chiar foarte bine. Uite, îți propun să mănânci din fructul interzis și va fi și mai bine. N-a fost și mai bine, pentru că chiar în momentele următoare, Eva recunoaște că șarpele a amăgit-o, când Dumnezeu a întrebat-o. Ce s-a întâmplat? Ea a spus, șarpele m-a amăgit. După ce au păcătuit, atât Adam cât și Eva au fugit, s-au ascuns, pentru că sentimentul vinovăției i-a cuprins, i-a cupleșit și a dat seama că au greșit față de creatorul și părintele lor plin de bunătate. Lucifer și-a împlinit scopul de a duce în eroare pe Adam și pe Eva și de a se instaura cumva ca și conducător al planetei acesteia. Și de fapt Domnul Iisus a spus că vine stăpânitorul lumii acesteia. Într-un mod fraudulos, el a preluat conducerea acestei planete.
Despre lucrurile acestea vom mai vorbi și săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Esența Credinței. Acum, la final, aș vrea să le răspundem ascultătorilor la o întrebare care ar fi putut să li se ivească în minte. Cum am putea noi să-i ținem piept acestui Lucifer dacă Adam și Eva n-au reușit?
Da, este o întrebare foarte bună, o întrebare practică. Noi putem să reușim pentru că Dumnezeu a reușit să-i țină piept. Dar Dumnezeu a reușit ca om. Ne referim la întruparea Domnului Iisus și la ceea ce Domnul Iisus Hristos a realizat recuperând ceea ce Adam și Eva au pierdut. Domnul Iisus a venit ca al doilea Adam. Apostolul Pavel amintește în Romani lucrul acesta. Și Domnul Iisus l-a biruit pe diavolul ca om. Și prin biruința Domnului Iisus Hristos și noi putem să fim biruitori. Și tot în Romani Apostolul Pavel spune în capitolul 8, putem să fim chiar mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, prin Domnul Iisus Hristos. Secretul constă în a rămâne în Domnul Hristos. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să ne supunem Domnului Hristos, să ne dedicăm pe deplin Domnului Iisus Hristos. Dacă se întâmplă să greșim ca și Petru, cumva, nu suntem alungați. Domnul Iisus ne iubește și ne iartă. El a spus, când a fost întrebat de câte ori să iert, el a spus de 70 de ori câte 7. El ne iartă la fel, în sensul că nu există limită. Isaia spune că Dumnezeu nu obosește iertând. Evident, nu trebuie să abuzăm de iertarea lui Dumnezeu, dar dacă se întâmplă să greșim, putem să venim cu toată încrederea la El și El ne va primi.
Doamne, Tu prin Duhul Tău inima să-mi luminezi, depărtează norul greu, cerul să-mi înseminezi. prin Duhul Tău, fii al meu conducător. În ispite în orice rău, eu să fiu biruitor.
Despre predestinație ca scuză a omului și nu ca realitate teologică sau faptică din partea lui Dumnezeu vom vorbi săptămâna viitoare la Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră.